Gepler Adatlyk radiosi. Eňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Adatlyň habarçysy 25-nji ýunyny Balkanabatda we Türkmenbaşyda ir sagat 9-dan agşam sagat 18-çenli elektrik togunyň we agyz suwunyň düýpden bolmanlygyny. Bu ýagdaýyň ysyk howada çağalar, ýaşul adamlar we näsaglar üçin goşmaça kynçylyklary döredenligini habar berdi. Ýurdun elektrik tesgalaryny döwre barplaşdyrýan, daşary ýurtlara edýän elektrik eksportyny artdyrýan Türkmenistan ýurdun günwatyr sewtindäki elektrik togy, agyz suw meselelerini çözmäge howlukmaýar diýip synçylar aýdýarlar. Adatlyk May ayının başında hem bu iki şehrin ilatının elektrik, tok kıyınçılıklarına üns çekip, kötünçlüklerin devlet dostluğunun sevti eden iyi saparının devamında hem kaytalanan kavar veripti. Bu yağda yani yokor dereceli sapar vaktinine hasavalının tok meselesi üpçünçülüğün sonku yıllarda hassa yaramazlaşanlığını ısaret ediyar deyip sinçilere ediyar. Adatlığın çeşmesi May ayının başında tok üpçünçülüğünün Balkanabat'ta 6 gedek, Türkmen ve şehrinde olsa 4 gedek kesilenliğine aydıptı. 25. yunaki tok kesilmesi vatan havarlarının mağlumatına göre Balkanlı huvanın koşmak 30, koşmak 35 derecede kızıyan vaktine kavat geldi ve dini toğun değil. Ağız suğunun hem irden akşama çenli bolmalıgı adamlarda ulu alada dörötti. Hakimiyetler köplen çoğuşyali toğuk su yağdayı var da ilatı metduvat arkali anık düşündürüş vermediler. Havarçimiz bilen anonimlik şertinde kurulaşan hünermenin sözlerine göre sol gün velayetin dürlü yerlerine dürlü vaktlarda elektrik toğu bolmadı. Ol tok kesilmesini velayettaki halkalayın elektrik geçirici ulgamda yüze çıkan avariye bilen bağlanıştırdı. Yönü cikmeciklikleri aytmaktan saklandı.
Berekide travında kesilen elektrik toğu dikildilip, gün ortan saat 12'de kaytadan beril başlandı. Kızılarbat etravında tok ir saat 9'dan saat 10'a çelini ağırlıkta bir saat çemesi bolmadı.
Deyip Hünermen aýtdy. Onuň sözlerine göre, Sewt elektrik ulgamynyň Ahal welaýatynyň elektrik liniýasyna goşulmagy netijesinde tok gökdönüşligi aradan aýryldy. Emma muňa garamazdan Sewtin iň ýeri şäherleri bolan Türkmenbaşyda we Balkanabatda dören tok gökdönüşligi ýerden başlanyp agşama çenli dogam etdi we agyz suw üpçünçüliginiň öýlerdäki internet eletirliginiň kesilmegine sebäp boldy.
Üýlerdäki kondisionerleriň, sowudyjylaryň işlemezligi köp adamy benzin bilen işleýän generator edinmek zerurlygyny ýatlatdy. Ol hili generatorlar şäher ýerlerinde sanyca adamda bar. Eli ýuky hojuluklar bu hili isredi diňe arzuw edip bilýär.
Dip adatlygyň söhbetde saýtdy. Onuň sözlerine göre, ysyk howadaky tok kesilmesi ady önümlerinin saklansyna hem täsir ýetirdi. Bazarlardaky hususy dükkan eýlerinin sowatçylarynyň buğullarynyň eräp et süýt önümlerinin zaýlanandygyny görse bolýar. Adatlyk ýurdun günwatar sewtindäki agyz suw meseleleri barada mundan öňem habar beripdi.
Agyz suwy Balkanda dogy bitti kesel ýaly raýatlaryň ýan ýoldaşy ýaly hemişe bile bolýar. Bir hepde kadaly suw bolan wagty ýok, ýa suw geçirji turbalar ýarylýar ýa-da tok kesilýär, garaz bahana tapylýar.
Dip yerli yaşayıcı hükümetin bu meseleler çözmek için seri işte göy vermelliğini belledi. Devlet eçilgünün hükümet duvat, hükümet resmileri Türkmenistan'ın elektrik tesgalarını devre varplaştırıp komşu yurtları. Sol sahanını 90 milyonun kovrak ilatlı eyranı hem elektrik satyanlığını tekrarlayarlar. Emma yurt ilatının yüzeyiz olayan tok, su meselelerinin mesele dığını hem boyun almayarlar. Yurt ıhtıvarlı mağlumat almak, kararsı jurnalistlerin oğlarını geçirmek için doğru yapık olan son adatlığın jurnalistleri sevdilerde. Sol sanını payitaht Aşgabatta yüze çıkan tok, ağız su meseleleri var da resmi düşündürüş alıp bilmeyerler.